Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne.
Portret jedne dame. Javni život Jelke Imširović.
Baš i nisam neka dama. Pod damama podrazumevam ili se najčešće podrazumevaju pripadnice neke više klase koje se ponašaju po određenim pravilima. Ali dobro, govorit ću o nekom svom javnom životu od kraja 60. godina do sada. Kako bi okarakterisala taj svoj javni život? Bio je to život disidentkinje i u 90. godinama život i delovanje antiratne aktivistkinje. To smatram bitnim u nekom svom javnom delovanju. To javno delovanje nikada nije pripadalo za ovih koliko, tri decenije i više, nekoj glavnoj struji političkog delovanja. U vrijeme disidentstva to je bila jedna od struja. U 90. godinama antiratno delovanje i taj antiratni aktivizam bio je, nažalost, na samoj periferiji kritičkog delovanja, kritičkog političkog delovanja. Znači, moje delovanje i delovanje ljudi sličnih meni nije imalo neki veći uticaj na glavne tokove političkih dešavanja. Na moj javni angažman najviše je uticala 68. godina. Mislim, naravno, na studentsku pobunu 68. godine. Mislim da me je to na neki način trajno obeležilo. Šta bi tu bilo onako najbitnije? U junu 68. ja sam doživela akciju policije, fizičko nasilje policije prema studentima kao uvredu za razum, za um, za mene lično. Doživela sam to kao društveni i politički skandal. Bez obzira šta su studenti u studentskom naselju, u nekom domu kulture tražili, htjeli da prisustvuju u nekoj predstavi, bilo nije bilo dovoljno karata i tako dalje, bilo je za mene skandalozno da je policija mogla da uzvrati studentima kad smo krenuli prema podvožnjaku fizičkom silom. Činilo mi se tada, kad su hiljade studenata se našle ispred podvožnjaka, i kad se na nekom kamionu našli studentski aktivisti i neki političari, da se sistem video kao na dlanu. Iza političara, kao njihov glavni argument, stajala je fizička sila. Mislila sam da je to tada najbitnije. Tokom studentskog protesta 68. studentske pobune, vidjela sam da pored te fizičke sile, represivni poredak opstaje i na laži, ali i na manipulacijama. U toku protesta 68. Studentskog protesta 68. tih od 3. juna do 9. juna, bilo je na račun studenata izrečeno toliko mnogo laži u sredstvima javnog informisanja. Radiju, televiziji, u štampi, možda ponajviše u štampi. A onda istupio je sa svojim čuvenim govorom pokojni Josip Broz i bila je to izvanredna politička manipulacija. Prema toj manipulaciji osjetila sam jedan užasan bes. A još veći bes sam osjetila zbog toga što je ta manipulacija bila uspešna. Do juče buntovni studenti našli su se u nekakvom kozaračkom kolu. Tada sam bila očajna, čak sam plakala, pitala sam svoje koleginice, kolege, pa zašto, zašto u to kolo, zašto igrate, šta proslavljate, ovo nije za slavlje, ovo je za plakanje. Neke odgovarali su me, povuklo prosto, eto tako, kolo i veselje, drugi su odgovarali, pa Tito je priznao da su studenti u pravu. A njegov govor je bio zaista jedna, ne samo manipulacija, već i pretnja. On jeste rekao, zahtevi studenata su opravdani, čak je rekao da je političko rukovodstvo i pre studentske pobune shvatilo da ima mnogo nagomilanih društvenih problema, da oni zahtevaju hitno rešavanje, pa čak uputio i neku kritiku vlasti, što nije brže reagovala na te nagomilane društvene probleme, ali je također pomenuo da se među profesorima i buntovnim studentima koji su demonstrirali nalazi 5% onih koji truju našu omladinu ili su zavedeni. Moglo se očekivati da će nastupiti i neka represija prema tim koji su trovači naše omladine i tih koji su inficirani. Naravno, neke moje kolege i koleginice bile su impresionirane činjenicom da se uopšte Josip Broz, prvi čovjek državnog i partijskog aparata, uopšte obratio javnosti povodom studentskog protesta. Mislim da je taj studentski protest zaista uzdrmao i partijski i državni aparat. I da je Broz jednostavno morao da se obrati javnosti i obratio se pre svega studentima na jedan izuzetno manipulativan način. Kad govorim moje koleginice, moje kolege i ja, mislim pre svega na studente koji nisu imali neku aktivniju ulogu u organizacionim formama studentskog protesta na ono uže jezgro aktivista kao što su bili recimo Vladimir Mijanović, profesor Mičunović, Nikola Milošević, Ljilja Mijanović. Mi smo bili oni mladi ljudi koji su učestvovali u svemu tome kao da se radi o nečemu što je njihovo, a pritom nismo bili u nekim organizacionim forumima studentskog protesta. Studentska pobuna, zahtevi studentskog protesta bili su i naši zahtevi i prosto nešto do čega je nama lično bilo stalo, ali neku veću ulogu u organizovanju studentskih zborova, konventa, na protestima ispred Kapetan Mišinog zdanja, moje koleginice o kojima govorim i moje kolege o kojima govorim nisu imali. Znači, ja sam jedna obična učesnica studentskog protesta 68. godine. Posle tog studentskog protesta usledili su i mnogi oblici otpora, ali i mnogi oblici represije. Josip Broz je u svom govoru pomenuo da je bilo oko 5% kukolja, kako se govorilo tada u našoj u oficijalnoj štampi. Ja mislim da je tih koji su prozreli laži tadašnjeg ideološkog aparata bilo mnogo više. O tome govore i mnogi otpori u toku u drugoj polovini 68. u toku 69. godine. Alternativno kritičko mišljenje, znači kritičko u odnosu na politički sistem pre svega, ali i socijalni sistem. Podsjećam da je jedan od osnovnih zahteva studentske 68. godine bio protiv velikih socijalnih razlika koje smo mi shvatili kao klasne razlike. Sjećate se one parole protiv crvene buržoazije. U 90. godinama govorilo se crvena banda. Meni je tada delimično smetao taj izraz crvena. Zato što mislim da se tadašnja politička oligarhija, znači krajem 60. godina, pozivala na socijalizam, a da nije bila socijalistička, barem po mom mišljenju nije bila socijalistička. Za mene, kao i buntovnu 68. socijalizam je bio nešto drugo. Socijalizam je bio društvo i socijalne pravde, ali i političkih sloboda. Državno-partijski aparat je bio za nas jedna nova klasa koju je neko nazivao upravljačka klasa, neko birokratija, neko etatistička klasa. Uglavnom, oni su bili za nas jedna oligarhija, nasuprot koje su bili, tako smo mi tada shvatali, tako shvatam ja i danas, nasuprot koje su bili i studenti, ali i radnici koji su u ideološkom sistemu tada tretirani kao vladajuća radnička klasa. Vladajuća radnička klasa koja je već u to vrijeme i štrajkovala i bila nezaposlena i prilično masovno odlazila u inostranstvo. Naravno, mnogo, mnogo manje i u blažim formama nego što nam se to dogodilo u 90. godinama. Posle prestanka studentske pobune, rekla sam, usledile su i mnoge forme otpora, ali i mnoge forme represije od strane vlasti. Moj odgovor na ideološku i političku manipulaciju studentskim protestom bio je neka vrsta moralne pobune. Šta je to značilo moralna pobuna? Ja sam smatrala da ne želim, odnosno ja nisam htjela da pristanem na laži koje su se pričale o studentskoj pobuni, koje je vlast servirala građanima o tome kakvo društvo gradimo i tako dalje. Znači, smatrala sam nekom svojom moralnom obavezom da o tome govorim, da govorim o sistemu kritički i da govorim ono što mislim. Neka druga vrsta moje moralne pobune bila je ta da sam kao studentkinja druge godine sociologije na Filozofskom fakultetu odbila da se preregistrujem u SK. Naime, studentska organizacija filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu bila je zabranjena, ali je studentima, ali je članovima partije bilo dopušteno, ukoliko to žele, da se ponovo učlane u partiju. Ja sam odbila da se preregistrujem i time je članstvo u partiji, u Savezu komunista, tada jedinoj partiji, bilo za mene završeno. Vrlo kratko sam bila članica Saveza komunista. Od kraja 4. godine gimnazije pa do studentske pobune 68. godine. U partiju sam ušla kao najbolja učenica, jel? Ja sam bila dosta kritična prema sredini u kojoj sam živela, ali to je bila neka vrsta pasivnog otpora, neka vrsta kritične apolitičnosti, ako mogu tako da kažem. Nisam se bunila kad su me predložili u SK, ali nisam bila ni aktivna. Nikad nisam bila aktivna ni u razrednoj zajednici, nisam bila aktivna ni kao omladinska aktivistkinja i tako dalje. I to moje članstvo u partiji svelo se na, ne znam, možda 5, 6, 10, ne znam, nija prisustvovanja sastancima partijske organizacije na Filozofskom fakultetu, odnosno na grupi za filozofiju i sociologiju. Ali od jeseni 68. nisam bila u partiji i više nikad nisam bila ni u jednoj partiji, premda sam pokušala da učestvujem u kreiranju, u iniciranju, bolje rečeno, u iniciranju dve partije. Jedna partija je bila, zapravo, teško je reći partija, bilo je sa jednim brojem mladih ljudi, studenata, studentkinja, ne samo sa filozofije i sociologije. Dakle, posle represivnih odgovora na studentsku pobunu 68. zabrane niza časopisa, kritika koje su političari upućivali prema studentima, profesorima Filozofskog fakulteta, posle hapšenja Vladimira Mijanovića i osude Vladimira Mijanovića, jedna grupa studenata, jedan, tako da kažem, krug studenata je razmišljao o tome kako se na jedan delotvorniji način suprotstaviti političkoj represiji. Moj prvi odgovor, rekoh, bila je moralna pobuna. Ali onda sam sebi postavila pitanje, zajedno sa drugima, da li je moralna pobuna dovoljna? Treba li se moralna pobuna da preraste i u neku političku pobunu? Kako da moralna pobuna preraste u aktivan otpor represivnom sistemu? Razmišljajući zajedno sa drugima o tome kako se suprotstaviti represivnom političkom sistemu, prosto se javila među nama ideja da se represivnom sistemu može suprotstaviti samo revolucionarna društvena teorija plus revolucionarna organizacija koja bi, polazeći od tu teoriju, imala kao polazište za svoj politički program i svoje delovanje. Negde u proleće 71. godine razmišljali smo o tome da bi možda neki prvi čin u kreiranju neke nove revolucionarne radničke partije bio stvaranje inicijativne grupe za revolucionarnu radničku partiju. Grupa još nije bila stvorena. Mi smo razmišljali o tome kakva bi to partija bila, kako se ona odnosi prema postojećem društvu, prema revolucijama 20. veka, koji bi bili njeni temeljni zahtevi. I tu je bilo mnogo među nama kritika, rasprava o tome koja je uopšte uloga radničkih partija u revolucijama 20. veka, o staljinizmu, o našem političkom sistemu, o našoj društvenoj kritici. Jedan broj nas je smatrao da je naša kritika društva, naša socijalna kritika, nedovoljno i konkretna i kritična u odnosu na postojeći društveno-politički sistem. U to vreme je najkritičnije se odnosila prema društveno-političkom sistemu praksis filozofija. Moje mlade kolege i koleginice tada, studenti, smatrali smo da filozofija kao misao revolucije nije dovoljna, da ta kritika mora da pređe u jednu konkretnu kritiku savremenog jugoslovenskog društva i da to ne može biti filozofija, već baš konkretna kritika društva i u sklopu toga konkretna kritika savremenog jugoslovenskog društva. Kako smo zamišljali ili zamišljale tu konkretnu kritiku savremenog jugoslovenskog društva, govorila sam nešto više na jednoj sesiji Korčulanske letnje škole u leto 71. godine. Na Korčulanskoj letnjoj školi ja sam više govorila o problemima kritičke teorije, o odnosu praksis filozofije i frankfurtske škole, dok je moj kolega Milan Nikolić više govorio o nedostatku kritike političke ekonomije u okviru praksis filozofije. Druga polovina 71. godine protiče opet u tim raspravama o odnosu revolucionarne teorije i prakse i neka naša razmišljanja o partiji se produbljuju, ali još nismo bili, tako reći, oformirili ni inicijativnu grupu za revolucionarnu radničku partiju. Doduše, postojao je jedan nacrt inicijativne grupe, odnosno programske platforme inicijativne grupe za revolucionarnu radničku partiju koju je napisao Milan Nikolić. Ali to nije bila neka zvanična platforma grupe, niti je grupa postojala. Ali krajem 71. godine počele su kritike na račun kritike javnih ličnosti o trockizmu na Beogradskom univerzitetu. Prvi koji je javno govorio o trockističkim trojkama na Beogradskom univerzitetu bio je Branko Pribićević. Kasnije je i on zglajzao kao liberal. Kada se pojavila ta kritika, taj napad na trockiste i trockističke trojke na Beogradskom univerzitetu, znala sam da mi se može desiti da budem uhapšena. Samo onaj koji je poznavao istoriju Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, mogao je da zna da posle izraza trockizam sledi ubrzo i hapšenje. Bilo je to prvi put posle Drugog svetskog rata da su političari, istaknuti politički funkcioneri, govorili o trockizmu kao velikoj opasnosti po naš socijalizam, po naš samoupravni društveni sistem i tako dalje, o trockizmu kao velikom neprijatelju socijalizma, samoupravljanja i svega što je vredno u našem društvu. I zaista o trockizmu je bilo reči unutar partijskih krugova odmah posle Drugog svetskog rata, ali tada se govorilo o trockizmu kao stvari prošlosti. Dok se krajem 71. godine govori o trockizmu kao realnoj društvenoj opasnosti. Početkom u januaru 72. godine uhapšeni su Milan Nikolić i Pavluško Inširović. Uskoro posle toga uhapšen je i jedan ruski student, Vladimir Jurjev. On je studirao rudarstvo i došao je u Beograd kao pravi brežnjevljevski komsomolac. U Beogradu je on izrastao u mladog sovjetskog disidenta. I Pavluško i ja smo se naročito često družili sa mladim Volođom. Posle mnogo godina zaboravila sam i prezime Volođino, ali nedavno kad sam prelistavala svoj dosije u državnoj bezbednosti, to me je podsjetilo na to kako se mladi Volođa prezivao. Po njega je došla KGB i nasilno ga odvela u Moskvu. U tom smislu nasilno da čak njegova majka nije znala da će on biti deportovan u Moskvu, već je majka došla nakon njegovog hapšenja. Mene je to upućivalo da su KGB i SDB vrlo tesno sarađivali. Pošto se govorilo u javnim napadima o trockističkim trojkama, moglo se očekivati da će uskoro uslediti i još neko hapšenje. Zaista nisam znala da ću ja ući u uži izbor za hapšenje, jer u krugu ljudi koji su razmišljali o revolucionarnoj teoriji i revolucionarnoj organizaciji nalazilo se jedno 20-ak ljudi. U arhivima, u svom arhivu zapravo DBA koji sam nedavno čitala, govori se o nekoj široj grupi ljudi i daju se imena na koje ima, prebrojala sam to, 31 osoba. Ja ne bih rekla da su baš svi ti ljudi raspravljali o revolucionarnoj teoriji, revolucionarnoj partiji, ali svi jesu bili kritički nastrojeni, vrlo kritički nastrojeni prema tadašnjem društveno-političkom sistemu. Dve nedelje nakon Milonovo i Pavluškovo hapšenja bila sam uhapšena i ja. Optužba je bila ista. Član 117 KZSFRJ, kontrarevolucionarno udruživanje protiv naroda i države. U samici sam bila skoro 3,5 mjeseca do podizanja optužnice. Sredinom 72. godine bilo je suđenje. Osuđena sam na godinu i po dana strogog zatvora. Moje kolege Milan Nikolić i Pavluško Inčirović dobili su 2 godine strogog zatvora. Njima je ta presuda potvrđena i na Vrhovnom sudu Srbije, znači na drugostepenom sudu, dok je meni na drugostepenom suđenju kazna smanjena sa godinu i po na godinu dana strogog zatvora. U presudi se ne pominje da smo osuđeni kao trockisti, već se pominje da smo osuđeni kao neprijateljska kontrarevolucionarna grupa. Ali u političkoj javnosti mi smo i nakon izricanja presude napadani kao trockisti. Kad je podignuta optužnica, izašao jedan tekst u NIN-u Tajne naših trockista. Ne znam ko je napisao taj tekst, znam samo da me je taj tekst zaboleo. Zato što smo tu pominjani kao neka neprijateljska grupa koja se pripremala za gradsku gerilu, što je bilo potpuno ovako van pameti. A nakon presude smo napadani u oficijalnoj štampi i sećam se, ostalo sam u sećanju 2 takva napada. Jedan je također u NIN-u tekst Trockisti i kazna, koji je napisao Vuk Drašković, a drugi je tekst objavljen u jednom književnom časopisu Vasilija Savremenost, Vasilija Kalezića, koji govori o pojavi Trockog u novim uslovima. Kalezić tu govori o osuđenim studentima, govori o tome kao da je maltene dokazano, izvesno, da će posle osuđene prve trockističke trojke doći i neke druge trockističke trojke. I zaista je bilo pokušaja tokom 1974. godine da se formira u krivično-pravnom smislu još jedna trockistička grupa. Ona nije formirana, ali su ljudi osuđeni, 3 osobe su osuđene za neprijateljsku propagandu. Radi se o Vladimiru Mijanoviću, Danilu Udovičkom i Ljiljani Mijanović. Iz zatvora sam izašla početkom 1973. godine. Kad čovjek izađe iz zatvora, čini mu se da je to vreme brzo prošlo. U zatvoru je svaki dan dug, ali kad prođe vreme, ne čini se da je to neki jako dug vremenski period, pošto se unutar tog perioda ne događaju tako mnogo stvari. Prosto je drugčiji taj doživljaj vremena u zatvoru. Kad sam izašla iz zatvora, suočila sam se sa problemom postzatvorske represije. U međuvremenu represija je bila pojačana. 73. pa posle 74. i još nekoliko narednih godina teško je bilo bilo šta kritički reći o sistemu u nekom časopisu ili na nekoj tribini. Polako je sve zamiralo, a jedan od načina da se uguši alternativna kritička javnost jesu upravo bila i ova hapšenja.
Život je stavio tačku krajem marta 2006. godine na autobiografiju Jelke Imširović.